Det er mandag 25. april, og titlen er «Fienden står alltid til høyre». For det er kort sagt hvordan man kan oppsummere reaksjonene på det franske valget. Det er jo en pågående kampanje mot høyresiden, slik som establishment har definert det. Det er et gammelt slogan på venstresiden, det at fienden alltid står til høyre. Så jeg husker jo godt det fra min tid i NTB, at de sa at ja, terroren kom alltid fra høyre. Det sa jo også Støre, men jeg spurte jo da hvordan var det med attentatet på Nygård? Ja, nei, det var jo, ødela jo litt for regnestykket. Men det vi ser nå er jo en mye større. Det er et forsøk på å skape en stor fortelling som er orwellsk i sin natur. Og det må jeg si er noe nytt. Og det er interessant at den nye generalsekretæren i Norsk Redaktørforening, Reidun K. Nybø, etterfølgeren til Arne Jensen, hadde guts til å holde et grep på virkeligheten og proporsjonene i dag, da hun skulle kommentere denne meldingen fra Bufdir og Oslo Met om hatmeldinger på nett. For altså av, hva var det, over 200 000 meldinger, så var det var en 4-5 per dag som de ville klassifisere som hatmeldinger, disse forskerne. Og de har nok en mye lavere terskel enn det vi ville ha hatt. Så da sier Nybø at du, dette er et meget lavt antall. Så når forskerne og NTB vil ha det, eller skriver da at ja, og det er økende, så er det altså, hvis du øker fra 4-5, og du kan jo da doble det, så allikevel vil det være et forsvinnende lite antall. Men slik skaper man og bekrefter et narrativ om en farlig høyreside og et farlig folkedyp, om grumse som bor i folkedypet. Og for dere som har noen år på nakken og hukommelsen i behold, så husker dere sikkert at dette snakket om grumse i folkedypet, det begynte jo allerede under den første folkeavstemningen om EF. Da forsøkte man å klebe denne betegnelsen, etiketten, til folkebevegelsen. Og Arne Haugstad ledet jo folkebevegelsen og var veldig klar over det. Man kan si hva man vil om han, men han skjønte hvilket undervannsskjær dette var, så han visste å holde seg inne med Senterpartiet og bondebevegelsene, deler av fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. Han ble jo truet av komiteen mot EEC og dyrtid som AKP sto bak. For de var jo villige. De kjørte jo en mye hardere retorikk, som da lett kunne fremstilles som antidemokratisk. Og jeg husker, så det er jo et tankekors, at det ytterste venstre og det de påstod var et ytre høyre, men det fantes jo nesten ikke den gangen. De skulle liksom være samme fiende. jeg husker at Egil Sundar, redaktør i Aftenposten, skrev jo at folkebevegelsen kunne sammenlignes med et virus. Og det var fare. Altså når du begynner å bruke biologiske metaforer om politiske bevegelser, det er, da er du ute i farlig terreng. Og han sa til og med at det var som gravide som fikk et virus. Og det er jo, var jo... Dette tjente ikke Aftenposten den gangen heller. Men nå er jo dette blitt et... Dette er jo blitt gjennomgangstonen, faktisk. At høyresiden er den farlige. Fienden står til høyre. Og de vet godt at det er, sånn som i Frankrike, da, nesten 42% som stemte på det de kaller ytre høyre. Og da er det ikke lenger, da er det ikke lenger ytre høyre. Men det vil de ikke innrømme. Så da virker retorikken polariserende og setter grupper opp mot hverandre. Alt det de hevder å være imot. Så jeg kan ikke huske det at forbundskansler Scholz anbefalte hvilken kandidat franskmenn skulle stemme på. Uhørt. Obama gjorde det jo i Storbritannia før Brexit. Han truet jo til og med briten og sa hvis de stemte på Brexit, så skulle de få stille bakerst i køen for en handelsavtale med USA. Det var Obama. Så forbausende nok så er det flere som da har brukt begrepet globalister om Macron. Globalister versus nasjonalister. Og det er jo, når de innrømmer at de er globalister, så har de ikke helt forstått at det ordet har ingen god klang lenger. Og grise til Macron verver ikke akkurat flere tilhengere. Støre sa jo, ja, nå måtte han jo ta hensyn til de som var frustrerte og ikke hadde stemt på han og så videre. Så det er jo den samme nonchalansen som Macron viser, nemlig at man avspiser folk med noen symbolske handlinger. Det er jo ikke å ta dem på alvor, det er å gå inn på hvor er det skoen trykker. Men det gjør det ikke. Fordi Støre er i akkurat samme, tilhører samme sosiale skikt som Macron. Han er rik, han har en formue på 140 millioner, og det må han få lov til. Men da kan du ikke være leder for Arbeiderpartiet. Det går ikke. Og dermed så skjer det en uthuling innenfra av Arbeiderpartiet. Sjelen har fløyet for lengst. Og det som er igjen, det er en lojalitet til globalisme og EU. Og EU tar sikte, har tatt mål av seg til å bli et imperium som kan utfordre og utfylle USA. Og det er det som Scholz gleder seg over. At han har beholdt sin makker i Paris. Fordi Macron er mye mer på å bygge disse. Altså en slik strategi enn det tyskerne tør å være åpent. Og samtidig har de da innført, med Margrethe Vestager i spissen, Digital Services Act. Altså loven om digitale tjenester som pålegger Google, Facebook, Twitter å rense ut innholdet før det publiseres. Hvordan dette kommer til å arte seg i praksis, det gjenstår å se, men vi kan ane det verste. Fordi EU har flere ganger gitt signaler om at de vil ha en mye hardere sensur. Da kommer jo polariseringen og motsetningen i Europa til å vokse kraftig. Og også i Norge. Og det skal bli interessant å se hvordan, hvor presseorganisasjonene havner. For de er jo ambivalente. De har signalisert at de ser faren, men derfra til å gå åpent ut og si at Norge må reservere seg, det er jo et godt stykke, fordi Norge har jo denne plikten til å innlemme EUs direktiver i vårt lovverk. Så uansett så vil et slikt lovverk virke hemmende på ytringsfriheten, selv om det ikke skulle være innlemmet. Og vi vet jo hvilken vei vinden blåser. Og det er de rene og pene som da sier at vi er demokratiet, og de som ikke deler vår definisjon og tilhører vår side, de er ikke rene og pene. Dette er jo sånn som aristokratiet og borgerskapet i prerevolusjonære tider. Og man får en følelse av at alt kan egentlig skje, fordi de har suspendert et levende demokrati og gjort det til en formsak. Hvordan de da skal håndtere et USA som går i motsatt retning, det skal bli spennende å se. Fordi i USA så er det faktisk Bannon og Trumps Amerika som er på fremmarsj. Det får jo ikke norsk publikum med seg. Men som jeg kanskje har nevnt, CNN startet en strømmekanal, CNN Plus, som var betal-TV. Og der måtte de bare kaste inn håndkle etter å ha brukt opp $300 millioner. Det er mye penger. Og det hadde bare gitt dem 10.000 kunder. Det vil si det var en flopp. Og det sier noe om hvilken vei vinden blåser i USA. Og jeg skal komme inn på hvorfor det flopper senere. Men nøy meg med å si at norske medier viser fortsatt til CNN som om det var det gamle CNN, som om det var en seriøs kanal. Og det er jo ikke fordi de ikke har fått med seg at CNN er bare en skygge av seg selv. Det er fordi de tviholder på den samme virkelighetsoppfatningen. Og det, da må de begynne som EU-kommisjonen da, og betale norske journalister hvis det skulle bli en politisk endring. Jeg synes det var en veldig interessant opplysning fra Slovenia, som Roger Severin Bruland kom med, at når Jansa begrenset statssubsidiene til mediene, så steppet EU-kommisjonen inn og dekket det frafallet. Det sier en del om, fordi per definisjon så er ikke EU-medier partiske eller statsstyrte. Det er det bare hvis statsstøtten blir borte og mediene må klare seg selv. Takk for i dag.